تحليلي اشتريش.
بسم الله الرحمن الرحیم عزیز و محترم رادیو تنگلاوچی دوستلر دستورمزنین اوش بول احزالرده برچلرنگزگا یعنی بر بار صحت سلامتلیق تلگان حالده ترکیه پریزیدنتی ناتو تماندن ایشید ترارچی گروهگه کرستتلگن یاردملرنی فاش اتدی عنوان استگی بگنگه تحلیل اشتریشنی من جناب المظفرزاد حکمنگزگا حواله ایتمم مرحمت رادیو تولقونلرده بز بلن برگه قالینگ. Turkiya mamlakati prezidenti Recep Tayyip Erdoğan NATO tashkilotiga a'zo mamlakatlardan biri IŞİD takfiri terrorchi guruhini qurol aslaha bilan ta'minlashga asosiy rol o'ynagan deb ta'kidladi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan IŞİD takfiri terrorchi guruhini qurol, yaroq va harbiy texnikalar bilan ta'minlaydigan mamlakat nomiga ishora qilmagan. Shubhasiz NATO tashkilotiga a'zo davlatlar orasida Amerika Qo'shma Shtatlari davlati barchadan ko'proq terrorchi guruhlar, xususan IŞİD takfiri terroristik guruhi bilan hamkorlik qilgani va turli jihatlardan bu terrorchilik guruhiga ko'maklashgani sir emas. Ayni shu masala ham Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentlik saylovlari jarayonida asosiy nomzodlar Hillary Clinton va Donald Trump o'rtasida ko'p bahs, munozaralar va janjallarni keltirib chiqargandi. Darvoqa Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq tashqi ishlar vaziri Hillary Clinton ham bu mamlakat davlati islom diniga zarba berish va bu dinning kengayib borishini oldini olish hamda O'rta Sharqda o'zi nazarga tutgan maqsadlarini amalga oshirish uchun IŞİD takfiri terrorchi guruhini tashkil qilganligini bir necha marotaba tan olgandi. Haqiqatan ham Amerika Qo'shma Shtatlari davlati ikki yoqlama strategiyasi bilan dunyoning turli mintaqa va burchaklarida, xususan O'rta Sharqda noqonuniy istiqbol xohishlari va maqsadlarini amalga oshirishga urinib kelmoqda. Iroq va Suriya mamlakatlari hududlarida terrorchi guruhlarga moliyaviy va qurol-yaroq yordamlarini yetkazib berishda har doim turli xil aqida va xulosalar mavjud bo'lgan. Shu sababdan aksariyat tadqiqotchi va ekspertlar, ziyolilar va muxbirlar ushbu muhim mavzuning asli ildizini topib aniqlash paydalar. Bu masalaga aloqador bo'lgan ayrim hujjatlar va fakt dalillar jumlasidan Bulgariya mamlakatida chop etiladigan Trud nomli gazetasi muxbiri Diliana Gaytanjievaning so'nggi hisobotiga ishora qilish mumkin. Bulg'oristonlik ushbu muxbir ayol Amerika Qo'shma Shtatlari sionistik rejimi, Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklarining NATO tashkiloti va AQSh josuslik tashkilotlari tomonidan boshqariladigan IŞİD va Al-Qoida terrorchi guruhlariga qurol-yaroq yetkazib berishga oid maxfiy loyihalarini fosh etib bergan. Xonim Diliana Gaytanjieva hamda IŞİD terrorchi guruhiga qaysi davlatlar tomonidan qurol-aslaha yetkazib berilayotganligini fosh etishga asoslangan ushbu hisobot va maqolalarni chop etganligidan keyin ishdan haydalgani aytiladi. Diliana Gaytanjievaning mazkur maqolalarida shuningdek, bu zaminda, ya'ni terrorchi guruhlarga qurol aslaha yetkazib berish jarayonida Ilhom Aliyev davlatining roli hamda uning yordamlariga ham alohida ishora etilgan. Bulg'oristonlik ushbu jurnalistning aytishicha, o'tgan 3 yil mobaynida butun dunyoning turli mintaqalari va burchaklaridagi urush va notinch mintaqalariga qurol-yarog' yetkazib berish maqsadida 350 marotaba parvozlar amalga oshirilgan. Bu orada Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyev davlatiga tegishli samolyotlar ham diplomatik parvozlar qolibida ko'p miqdordagi qurol-yaroqlarni terrorchi guruhlarga yetkazib bergan. Uning aytishicha, Silkway Airlines nomli Ozarbayjon Respublikasining davlat aviakompaniyasi terrorchilarga qurol-aslaha yetkazib berish uchun Isroil, Amerika Qo'shma Shtatlari, Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari yordami bilan diplomatik parvozlarni amalga oshirgan ekan. Bu arada Turkiya davlatini ham terrorchi guruhlar, xususan IŞİD takfiri terrorchi guruhiga ko'p yordamlar yetkazgani va ta'sirchan xizmatlar ko'rsatgan mamlakatlar qatorida bo'lganligiga shubha yo'q. Haqiqatan ham Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan shunday bir holda NATO tashkiloti tomonidan IŞİD takfiri terrorchi guruhiga ko'rsatilgan yordamlardan so'z ochmoqdaki, Bag'dod va Damashq davlatlari mas'ullarining aytishicha, Anqara davlati ham Suriya va Iroq mamlakatlarida tinch aholi va begunoh insonlarni ommaviy qirg'in etilishida sherik bo'lib, maxsus rol o'ynab kelgan. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz Turkiya prezidenti NATO tomonidan IŞİD takfiri terrorchi guruhiga ko'rsatgan yordamlarni fosh etdi. Unvon ostidagi bugungi tahlili eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor Imonon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.